ойбат. Жыл сайын жаз мезгілінде еңбек демалысына шыққаннан кейін бала шағамды тумаластарымды ертіп Қызылсуға баратыным бар. Ол жерде менің әкем, ағам, басқа да ағайын туғандарымыз мәңгілік тыныштық құшағында жатыр. Әрқайсының басына бар білген дұғаларымды оқимын, қасыма еріп жүрген балаларыма олар туралы бұрын естіген әңгімелерімді айтамын. Шама келсе, жаттарында жатталып қалсыншы, бұл жердің қасиетті екені бір кездегі ата бабаларымыздың мәңгілік мекені болғанын ұмытпасыншы. Айналып келіп ақыры оралатын қазығымыз да осы екенін білсінші деген ойлармен үнемі айтатыным да, қайталайтыным да сондықтан. Әулие іргесінен төмен қарата ағып жатқан ащы қардың басына барып суға шомыламыз. Қамыс пен жыңғыл үйсау өскен терең аңғар бастап қазірде қапырық болып көрінгенмен бірте-бірте жаныңа жайлы әсер етіп, су астында отыра бергің келеді. Алдымызда отырған немерем де сартас қабырғаларынан ән салып, тамшылай аққан көз суына қайта-қайта алақанын тосып, шаттықтан сықылықтай күледі. Бұл жерден жан-жағын алақандағыдай түгел көрінеді. Сонау көз ұшында сағымға параласып бұлдырап тұрған күйеу там, одан төменде сірә жарықтық шопан ата жатыр. Шығысқа қарата жүрсең, түйе судың төрткілі әрде күнгі шағылсып аппақ болып созылып жатқан сахардың тауы, батыс бетің бұйраланып жатқан бұл жердің адамдарына атам заманынан құтты қоныс болған бостанқұм. Осылардың ортасында төбе басында орналасқан Қызылсу ауылы мен үшін қайда жүрсем де жүрегімнің бір қапталынан мәңгілік орын тепкен мекен. 154-ші бет. Өйткені осында өмірге келіппін, ес біліп, жақсы жаманды айыратын жасқа келгенше осында болыппын. Алғашқы мектеп табалдырығын аттағаным да осы жер, көкірегі ояу ой терең ақсақалдардан осындағы күмбез, сағана тамдардың ішінде жатқан әйгілі адамдар жөнінде тұңғыш әңгіме естігенім де осы жер. Анау 50-60 жылдардың мен үшін қызығынан қиындығы жоқшылығы басымдау, жадау иін жарты көңіл кезеңдерінде өмірден өткен адамдардың аруа қолдап рухы демеп жүреттегенге иманымдай сеніп, табынғаным да осы жер екен. Ауру ұйықтап, сынық арбадай бірде жүріп бірде кідіргенмен әлі күнге дейін бала шағамның алдында қалқиып келе жатқаныма шүкіршілік ететінімді осы топырақтың киесі деп есептейтінім шындық. Ата баба аруақтарын арнаған құрбандығымызды тарқатып, өзімізбен бірге ерте келген е болмаса сол ауылдағы үлкендердің батасын алғанша қараңғыда түседі, қабыл болсын айтып олар төмендегі ауылына беттейді. Жым-жырт тыныштық басқан түнде олардың кебістерін сүйретіп келіп бара жатқаны, сөйлегендері біразға дейін естіледі. Біз болсақ, ауылдан арнайы дайындап әкелген шыжғырған қой майына қаныққан шырағымызды алып әкеміз жатқан жерге беттейміз. Тас қараңғы түнде құбыладан соққан әлсіз жел мен шалқи жанған шырақ қасында әрі берге дейін үнсіз отырамыз. Осы бір жанға жайлы тыныштықта ешкімнің де бұзғысы келмейді. Тіпті бір-біріне сүйенісіп, қасымызда отырған немерелеріміз де қарауытып көрінген күмбез үстіндегі байғыздың құмыға шақырғанына еліккендей өздерімен өздері. Анда-санда құлпытас бетіне салынған шаңырақ мүйізді арқардың суретіне, я қол созым жерде тұрғандай жарқыраған аспандағы жұлдыздарды кіп кішкентай қолдармен көрсетіп, жып-жылы тілдерімен бірдеңе деп былдырлайды. Шыраққа алақанын тосып, өз-өзінің күбірлеп олардың беттерін кеудесін сипаған, әжелерінің үміт тілегін сезінгендей ұмтыла түседі. Қарамды көбейтіп, жан-жағымнан қоршай отырған ұл-қыздарымның бірлігіне тәубе ете отырып, артта қалған жылдарды көз алдыма елестетумен боламын. 155-ші бет. Жүрегім шаншып, көзім бұлдырап, кеудеме өксік тығылғандай. Онда да дәл осындай жаздың қараңғы түні елеуреп, ауырған мені шешеммен өзімізбен көршілес отырған Сәлен апамыз екеуі сүймелді біресе тұрмаған бет қазіретке, біресе ол уақытта жай қотыр тастармен қоршай салған әке қабырының басына әкелген еді. О, құдіреті күшті, түрекі деп еді. Сәлен апам, мұна бала осы әулеттің қалған жалғыз еді. Өзін баулап шырар қолдау күшінің жоқ екенін білді ме? Қанатын қағуға ерте талпынды, бірақ жетіспеген қауырсын жазылып шуға қайда мүмкіндік берсін. Оңбай құлады. Бауырымен тасқа түскендей болды түрекі. Сол кезде қызылшақа балапанды көтеріп, ұясына салар жылы жүректі ешкім болмады. Көріп тұрып аяушылық жасамады. Табанымен таптамаса да аяғымен әрі сырып тастады байғұс баланы. Бірақ көрер жарығы бар екен әлі тірі. Менің көңіліме қанаты бұлқылдап жатқанымен бүтінсіге ақты. Күнәдан пәк періштені көз алдынан өткен қатыгездік шаршатып тастады ма қайдам әйтеуір әлсіз. Ал аға дейді бір уақытта. Тұрмағанбет хазіретке таяу жатқан әкемнің қабіріне қарап. Сен де құр емес сияқты едің ғой. Жалғызың осындай күйге душар болды. Біреуге кеткен есемізді қайтар деуден аулақпыз. Ондайды ойымызға алған да жоқпыз. Міне түн жамылып отырмыз. Кек қуатындай жетім бала мен жесір қатынның қолында не қайрат болушы еді. Біздер үшін жайымызға жүргеннің өзі олжы емес пе? Құдайдан сұрарымыз, сендерден екі ортада дәнекер бола көріңдер деген өтінішіміз осы баланың амандығы. Қолтығынан демей көріңдеп жаспарлап сұңқылдағаны есімде. Біздің үйде бір-бірінен аумайтын 5-6 ешкі болды. Лақтарды өздері сияқты. Есік алдына мал бітіп, соның тірлігімен айналысқанымызға көңіліміз көтеріліп қалды. Бәрінен бұрын маған жақсы болды. Таң ата шөлмегімді қолым алып, көрші көлемнің босағасынан аттап сүт сұрауды қойдым. 156-шы бет. Бірінде жоғын бірі беріп, жыртығын бірге бүтіндесіп жүрген ауыл болса да кей кездері көңілімнің жабырқап қайтатыны бар еді. Барған мәселемді қайтармаса да, шөлмегімді ұстап босағада тұрған маған кейбір үйлер ала көзімен қарап, түбіне тамызып берген ыдысымды зор қалатынмын. Далаға шыға бере, әлгідің алдында бұрт-бұрт кесеп жатқан малдарына қызыға қарап, осы бір көзіңді сатып күн сайын өзгідің табалдырғынан екі ойлы болып аттаудан құтылатын күнді армандайтынмын. Құдай берейін десе оңай екен, бүгінгідей болмады, міне біздің үйдің алдына да мал бітті. Түс мезгілі болатын. Жаңа ғана қоламтадан шыққан исі бұрқыраған күлшен анды шешем екі бөліп, жартысын орамалға орап кебежеге салып та қалған біздің алдымызға қойды. Жарықтық жаңа ғана оттан шыққан наннан тәтті не бар екен бұл өмірде? Тілекейіңді шұбыртып өзіне тартпай ма? Қарбытып асап жатырмын. Осы кезде үй сыртына дүрсілдетіп бір атты адам келіп, әй қарында шығып кет деді. Даусынан таңдық. Бұл осындағы колхозда бригадир ме, әлде ферма меңгерушісі ме білмеймін. Әйтеуір маған үлкен дөкей болып көрінетін рахмет. Маған әрден қосылатын ағашы болып келеді. Біздің шешеміздің туған ағасы я інісі жоқ. Бәрі ертеде өмірден өткен. Сондықтан өзімен ұрлас адамдар тап болса болды, соны төркін қылып жүретін жайы бар. Шешем жаулығын түзеп тысқа шықты. Неге кіріп шай ішіңіз деген болу керек нағашымның. Жоқ, сау бол қарағым, балалар аман ба, асығыспын. Өзіңмен ақылдасатын бір шаруа болып келді. Деген естідік те, апамыз екеуміз тамағымызбен бола бердік. Бірізден соң шешем үйге кірді. Қара шайындектің қасына отыра беріп, жаулығының ұшымен көзін сүртіп, маған қарап отырды да сөйлей алмай қайтадан көз жасына еріп берді. Ештеңеге түсіне алмай біз отырмыз. Осындағы адамдар колхозшылардың еңбегіне жылқы таратып береді деп айтушы еді деді біраздан соң өксігін басып. 157-ші бет. Әркімнің жасаған жұмысына қарай бөлетін шығар, осы колхоздың отымен кіріп, күлімен шығып, еңбек еткен әкең болса өмірден өтті, борбайымыздан боғымыз ағып күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей жүрсек те біздің еңбегімізді ер азаматпен қатар қоймайтын сірә белгілі. Маңдайымызға тай болса да бұйырып жатса сені соған мінгізсем деп армандаушы едім. Даланың шөбі таусылып суы сарқылмаса аштан өлмес, баламның тақымына жараса болды деп ойлайтынмын. Дегеніміз болды, бірақ есік алдынан оны көре алмаспыз. Бізге қамқор болып қол ұшын беріп жүрген рахмет нағашыларыңды басқа жаққа жұмысқа ауыстыратын болыпты. Маған айтқаны, біздерге тиесілі болған бір бие үстірттегі табын ішінде көрінеді. Күзде ойға құлаған жылқы ішінен оны кім сендерге ұстап береді? Қолдарыңа әкелгенмен оны қайтып бағасыңдар. Біреуге аманат етіп қосып қойғанда қалай болады? Түн жамылған ұрымның да, даланың ит құсының да, кедейдің жалғыз тұяғына көз түсетіні бар. Сондықтан саған айтар ақылым, мен үстіртке бара жатырмын. Арғы жағында Құлсарбетте де шаруам бар. Жылқыңды сол жақта сатып, ақшасына ешкі алып беріп жіберейін. Сол дұрыс болар. Ешкі жарлының малы. Сүтін қатық қылып, түбітінен байтаба тоқып, өсіп жатса, лағы болса да балаларыңа қызылдап бересің депті. Мен не дейін, оған келістім. Ең болмаса, жылқы жалынан тартып, мінбегеніңе көңілімнің босап отырған ғой деді. Ішеп отырған, наным тамағыма тұрып қалғандай болып, танауыма ащы бірдеңе келгендей. Енді отыра берсем, арғы жағымнан лықсып бере жатқан көз жасыма тежеу бере алмасымды білдім де, далаға атып шықтым. Ауыл алдында ағып жаттан ас шығарды, кесіп өтіп, ақшағыл құмды бетке алып жүре бердім, жүре бердім. Көз алдым бұлдырап, жүзгіннің ашылып болған тамырына қайта-қайта сүрінсем де тоқтағаным жоқ. Бір уақыттарда мұрныма ылғал есігілгендей болды. Өкпе мұндай ашып, діңкелеп отыра кеттім. Ауыл алдындағы 5-6 шақырымдай жердегі сиыр суға келгенімді соңғы барып білдім. 158-ші бет. Не үшін жүгірдім, не үшін жыладым, оны өзім де білмеймін. Кеудемді жарып жіберердей болып, алқына соққан жүрегімді басып әрі бері отырдым. Темір тұрбадан сарылдап ағып жатқан суда сораптай ішкен, айрынген сілкініп кейін шегінді. Үстіме шашыраған салқын суды сезгеннен кейін ғана таңдайым жабысып шөлдегенімді білдім. Орнымнан тәлтіректеп тұрып мұздай судың астына басым төседім. Өзім келгендей болып қай заманда қай шебердің қолынан шыққаны белгісіз тастан ойып жасаған астаудың жиегіне отыра кеттім. Айналам арморым құм осы құмдардың арасында суы қалғаулау болып келетін адам ішпегенмен малға жарамды бір-бірінен онша қашық емес. Құдықтар орналасқан, күн ыстығы көтерілісімен ірілі уақты малдың бәрі осы құдыққа жиналады. Бұл жердің тұрғындары іздеген жоғын осы сулардың басынан табады. Кенет шұрқырай кісінеген жылқы дауысы естілді. Алдында құйрық жалы төгілген қарайғыр көзім бұлдырап отыр ма, әлде шынымен солай ма білмеймін. Маған қарайғырдың тұяғы жерге тимей, қалықтап келе жатқан сияқты болып көрінді. Анда-санда мойынын әдемі бұрып, артындағы үйіріне арқырай кісіне әлі қалықтап келеді. Суға жақындай бере шабысын тежеп үйірді ілгері оздырды. Өзі сол қалықтаған күйі анадай жерге барып тұрды. Басын шұлғып анда-санда оқыранып қояды. Мен сонда барып талай рет сүменген, мен үшін қол жетпес арман болған тұлпар осында екен ғой деп ойладым. Бір-бірімізге айтпасақ та, анам екеуміздің үнемі ойлап жүретінімізді, осында ер қанаты екен ғой. Өз босағаңнан шығып, қаңтарулы тұрған атыңның жалына қол созудың өзі, сенің ел қатарлы тірлігіңді білдіреді екен ғой. Анамның да менің де көз жасымызға ерік бергеніміз, біздің шаңыраққа маңдайын түзеп келе жатып жалт бұрылған бақтың алыстап бара жатқанына деген өкінішіміз екен ғой. Көз жасымды анам мен апама көрсетпей, айдалаға шығына жүгіргенім қазір налсам да тағдыр тауқыметіне қарсы күресе білудің алғашқы қадам екен ғой. Бәлкім шаңыраққа түсер салмақта қайысам да болашақта өтіретін енді өзім екенін сезінгенім де осы сәт болар. 159-ші бет. Жақсылық пен жамандықтың асып-тасып дәуренмен жетіспеушіліктің ешкімнің маңдайына мәңгілік жазылмағанын біліп, ілгеріге деген үміттің ақыр түбі бір қараға анық жеткізетініне сенгенім де сол сәт еді. Өксігімді басып, бойым жеңілдеп орнымнан тұрдым. Қарайғыр бұл уақытта үйін бастап, түйесудің төрткілінің бауырына көтерілді. Қайдан келгені белгісіз. Жан жағым жер бауырлап ұшқан айыр құйрық ақ тамақ қарлығаштарға толып кетіпті. Жаныңды жадыратар салқын леп пен жаңбырдың хош иісі шықты. Сонау Шақпақты тауының арғы жағынан Оғланды беттен найзағай жарқылдап қалың жаңбыр келе жатты. Нағашым сөзінде тұрыпты. Көп ұзамай үстірттен ойға құлап келе жатқан бір машинаға 5 лақ пеш салып жіберіпті. Қарындасыма сәлем айт депті шопырға. Жетім балалардың несібесі шығар. Құдайын ұмытпаған бір адамнан сатып алдым. Жайларын естігеннен кейін өзі таңдап берді. Бәрі де жас ешкі игілігіне пайдалансын депті. Айтса айтқандай болды. Клен үйен емшекті сүтті тұқымдан екені көзгірат, бір-бірінен айрылмайды. Әсіресе лақтарын айтсаңша, жұп-жұмсақ еріндерімен бір бетіңді жаласа, бір еркеліп, секіріп, аяғын арқаңа тіреп, құлағыңдан бетіңнен тістелейді. Шешеме де жұмыс табылды, ескі ұсқы жинағандарының ішінен бір кездері ұстап тұтынған көгенін тауып алды, көптен бері қозғаусыз жатыр еді. Бітежек қойған жоқ бөкен деп қайта-қайта қарайды, бес ешкіге лайықтап желін қап тіпті, мен де қарап отырмадым. Үйіргесіндегі сай бойында өскен жыңғылдардың қураған бұтағын әкеліп кішкене қора жасадым. Не керек, екі-үш күнгі жұмысымыз солардың үстінде болды. Шешем алғашқы көгін келген күні өрістен келген бес ешкінің сүтінен ірімшік пісірді. Бар қарағым, көрші көлемді шақырып келе ғой, есігіміздің алдына біткен мал емес пе, ақтан дәм татып ықылас бейілдерін білдірсін. Жас өспей ме, жарлы байымай ма деген бар, денің сау болып шыбыққа ілінсең бәрі де болар деді. 160-шы бет. Төрде жиналып шай ішіп отырған кемпір шалдар қауқылдасып әңгіме айтып отыр. Баяғы да дейді, төменде шоқ салғышқа жақын отырған кемпір маңдайынан сорғалаған тем түсірді. Құдай-ау, сол қай жыл еді, 47-ші жыл екен ғой. Сол жылы жазда соғыстан хабарсыз кетті деген қайным оралып, тұңғышымызға оралған деп ат қойғанда осы үйдегі қайнақ еді ғой. Әлі босанбаған уақытым, сонда да бұл қалқоздың қойын төлдетуден, шөбін шабудан қалыс қалған жеріміз жоқ қой. Шөпке кетіп бара жатып, томарымның басында отырған осы үйге соқтық, түс мезгілі болатын. Қарайған адамбыз, шөлімізді басып, күнауғанша көлеңкелейік деген ой ғой. Ол жылдары қайбір тойып жүретін едік. Аш құрсақтығымыз тағы бар. Ауылға жақындай бере төбеден түсіп келе жатқан қайнағаны көрдік. Қасында өзінің үнемі мініп жүретін сары атаны түйесін шөгеріп, бәрімізбен әңқылдап амандасып жатыр. Сөйлеп жүріп, қарақұйрықтың екі текесін шешіп ошақ басына тастады. Содан не керек, бір жағын қуырып, бір жағын асып, шөпшілер бір жырғақ қалды. Мына абысынға көмектесіп шай құйып отырмын. Соғыстан діңкілдеп шыққан елде қайбір оңтырған жағдай бар еді. Дастархан үстіне шашылған азын-аулақ, секерге қолым жетпей, ұмтылып алуға үлкендерден аса алмай отырғанымды байқап қалды-ау деймін жарықтық. Келінжан, сыбағыңнан сен де құр қалма деп еңкейіп алдыма екі-үш шақпақты тастап еді. Күн салқын түсе, межелі жерімізге жетіп қонайық деп аттанып кеттік. Қарағым, мына келінге бас көз болыңқыра, үлкен қуанышқа кенелейін деп тұрсың ғой деді біздің үйдегі кісіге аттанып бара жатқанымызда. Байғұс біздің кісі нағыз қожа Насыр еді ғой. Көшегі айтшы ұл туы ма, әлде қыз ба деп сарт еткізгені ғой. Ұяттан жерге кіріп кете жаздадым. Дәйтәрі, адам алдын ала кесіп пішпес болар, Құдайдың бергені болады. Қыз болса қайтеді екен, болашақ кеңейер, өрісің сол болмай ма? 161-ші бет. Ертең түс ауа сауып кетермін. Сол бетке құрып кеткен қаққандарым бар еді деді сонда қайнаға. Әй Аллай, айтқаны болды да қойды. Шөпшілердің ауылын алтын ал әулиесінің етегіне қондырған. Таң ата босандым да қалдым, толғағым мұндай жеңіл болар ма? Түс ауа қайнаға да келді. Ау, құтты болсын, бауы берік болсын баланың дейді түйесінші көріп жатып. Келіннің қалжасына бұйырған шығар, қақпанға екі бірдей ту ешкі түсті. Мына жалдың басында жатқан әулиелердің шапағатта деген шығар деп сөйлеген қалып төргізді. Жарықтық ол кезде осы бостанғымның қай жерде қарақұйрықтан жыртылып айырылатын. Малмен бірге өреттесем өтірікші болмасын. Машинаның жарығын салып, мылтықпен аттағасын көп болмағанда қайтеді. Құдайдың несібесі ғой. Қиын жылдары елдің аш өзегіне оның да септігі көп дейді емес пе? Сөйтіп отырғанда далада шайғанмен жүрген көрші келіншектің екі атты келеді, біреу солдат сияқты деген дауыс шықты. Жұрттың бәрі далаға шықты, қайным екен. Бірте-бірте күдерімізді үзе бастап едік, несін айтайын. Қасіретке толы жылдар болды ғой, енем байғұс өмірден өткенше бір хабары келер деп жол бойына қараумен өтіп еді. Қуаныштың үстіне қуаныш қосылып, кішкене көркеміздің іші кешке дейін әңгіме әнге толып еді. Сонда осы үйдегі қайнаға, шаңырағымызға өмірге келген нәрестеге батасын беріп, қызыма оралған деп атын қойған еді. Уақыт деген осы бәрі күні кеше сияқты еді. Одан берді он шақты жылдың жүзетіпті, жалғыз мен емес. Қайнығаның осы құмжағалаған талай адамға шапағат тиді емес пе? Біреуге қол көмегін берді, біреуге қақпанға түскен жалғыз лағы болса да бөліп берді. Шыбығы тайып қолы сынғандар да соған барады. Әлі күнге дейін оның кісілігін, кішілігін ел аузынан тастамай бекерден бекер айтып жүрген жоқ қой. Бірде бетін, бірде артын көрсетіп жүретін дүние шіркіннің өзі өзгермелі емес пе? Шалың өмірден өтіп ағайын туғандар ана бір жылдары босып бір жағы Түркменстан, бір жағы Иран асып кетсе де, соларға елмей осында жетім балаларыңды жыртық ұяңда ұстап қалып едің. 162 бет. Оның дұрыста болыпты. Балаң қарақұлақ болып өсті. Тек тілгөзден сақтасын, босағаңа біткен бес ешкі алдыңа бітер бес үйірдің бастамасы болсын, бәрді артта қалар. Сонда бір кездері осы күндерді сағына еске аларсың. Бұл өмірдің ашысы да біле білгенге өнеге қой деді. Үлкендердің әңгімесін тыңдай отырып осы күзде мектепке баратынымды ойладым. Шіркін-ай деймін ішімнен. Оқуды тез аяқтап, бір күнде өсіп кетсем, қолыма қалың папка ұстап, жантүрі ағамыздың ауданмен байланыстыратын үйіне барып, құлағыма трубкасын тақап, әлі, мені аудандағы үлкен кісімен қосшы, кімсің дейсің бе, мен осындағы бостанғымдағы дүкеймін деп сөйлесіп жатсам деп армандаймын. Бірақ мен мектеп табалдырығын аттаған мен, бір күнде өсіп бірден дүкей болып кете алмадым. Оның бәрі де бала шіркіннің алысқа самғар қиял екенін, оған жету үшін талай жылдарды артқа салу керектігін кейін түсіндім. Әл техника келіп, жетіспеген шеткер аймақта бірде кетпенмен шөп шауып, бірде жүзгінмен қоршай салған төбесі ашық қорада тізесімен қарғар кешіп жүріп қой баққан, бірде таудың отыр тасынан үй салған құрышыларға балшық илеуші болып жүріп, ауру тапқан шешемнің қолтығынан сүйер қорғаушы керек екенін ұғындым. Кеудесі сырылдап, сәл қозғалса ынтығып қалатын ана менді колхоз жұмысына жарамады. Содан Қызылсудың басына көшіп келіп, осындағы мектепке үй сапырушы болып орналасқан, қасында малшы балаларына арналған шағын интернаты да бар. Далада қалмай, балаларына нан тауып берер жұмыс табылғанына анам қатты қуанды. Қуанбай қайтсын, басыңа ауырып балтырың сыдай қалса, Қызылсу ел іші, 10-15 үйлі ауыл, екіншіден бұрын қойда жүрсе, біздер оқу үшін интернетке кеткенде уайымдап жүрер еді. Құдайдың бір шапағат бер, жазылып кетермін, ауру тілеп не қылайын, бірақ сендерден бөлінбегеніме шүкіршілік етемін деуші еді анда-санда. Ал мен болсам, көп ортасына келгеніме ризамын. 163 бет. Үйі осындағысы бар, интернатта жататыны бар, ойнайтын бала жетерлік. Әсіресе, мал төлдетуге барсақ та, шөп шабуға барсақ та, тек бізге бұйыратын бақырау қара көрттен құтылғаныма қуандым. Қалқы жұмысынан ағыр болған қара көрттің арқасының босайтына әңір қараңғысы түскенде ғана. Үстіндегі қомын алып, аяғын тұсап қоя береміз. Үй маңындағы шөптерді анда-санда бір жылып әр-бер тұрады. Күні бойға шананы сүйреу есеңгіреп тастағандай, сөйтіп бірте-бірте ұзай береді. Елден бұрын ерте тұратында мен шығармын. Шешем мені бозторғай шырылынан бұрын оятады. Өйткені қара көртті іздеп тауып әкелуім керек. Әншейінде аяғын баспайтын қара көрт енді іздегенге таптырмайды. Шанаға, тырмаға, кәсілкаға жегілетін басқа түйелер төбе астында бытырап жайылып жатады. Құмышының таңғы шыққан алынған көкірегіңді ашар неше түрлі шөптері әкеясына тар келгендей қара көрт үш түгілі жоқ. Мініс түйелерінің соңынан келген басқа балалар ауылға қайтып барады. Әр төбеге шығып бірте-бірте ұзап бара жатқан маған олардың дауыстары естіледі. Мен жүрісімді жылдамдата түсем, өйткені шешем жұмысқа үлгеруі керек. Бір уақытта барып биік өскен жүзгіннің түбінде шөгіп жатқан жоғымды көремін. Құмышының басқа шөбі аузының дәмін кетіретіндей мойны созып жүзгіннің мәуесінен анда-санда бір үзік қояды. Ауылдан шығынып кеткенде қауып жеген шөбіне, әрі жұмыстан қашып тығылып жатқанына мен ашулана бастаймын. Ол болса таң атпай тәлтиіп, соңынан іздеген мені көріп, жер жұтқырай, қайда барсам да соңымнан қалмадың ау дегендей, сонадайдан қаралай, жанын шашып бақыра бастайды. Соғын шешіп мінгенше, үсті басымды бүлдіріп те болады. Зығырданым қайнап, бар күшімді салып, жолынан қамшылағанмен, қарагөрт өзінің жайсыз үлкенінен әрі аспайды. Қырдай болған арқасы, емшағымды тесіп бара жатқасын, амалсыздан бидасынан тартып, өзіне ерік беремін. Бұл уақытта қолында шалап, сусын ұстаған шешем ұялында күтіп тұрады. Содан тағы да әңір қараңғысы түскенше қарагөрттің бақырған дауысы құмар асынан естіліп тұрады. 164-ші бет. Біз қызыл суға көшерде бригадир қарагөртті Әбілғазға апарып тапсырын деді. Ол осы шөп ауылдағы тырмашы. Бір қолын соғыста қалдырған. Әуелден солай ма, әлде сол соғыстан кәнтөжіне болып келген бәйтеуір ашуланбай жүретін күні жоқ сияқты болып көрінеді маған. Бірақ қайраттақ, сол бір қолымен алдындағы түйенің бұйдасында ұстайды, тырманы көтеріп, түсіретін жібінде ұстайды. Өз жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайтын адам. Оның қолынан шыққан дестелерді айтсаңшы, оқтай түзу. Басқа тырмашылардың дестелері кәрі адамның тісіндей бір-бірімен бірікпей жатады. Бұл шанашыларға қиын. Ауысып түскен шөпті тасып жүргенің, ал Әбілғазының дестесіне тап болсаң Құдайдың бергені. Әрлі-берлі жүрмей, қапталында келе жатып, айырмен шана үстіне тией бересің. Бұл жұмысқа түйелерді үйренеді. Бұрт-бұрт күйсеп қойып, десте бойымен тарта береді. Бірақ біздің қарагөрттің ақымақтығының кесірінен сөз естігеніміз де бар. Мен шананың үстіне шығып, әлім келгенше шөптерді бастырып тұрмын, шешем астынан алып береді. Бір уақытта шанамыз тоқтап қалды. Қарагөрт десте арасындағы жантақтарды теріп жеп жүріп, үстіне шығып кетіпті. Шөп шананың астына кептеліп қалған. Енді орнынан қозғай алмай бақырып тұр. Еңбегің еш, тұзың сор деген осы, дүниедегі бар қарғысты жаудырып жүріп, еген шөбімізді қайта түсіріп, шананы шығардық. Сөйтіп жатқанымызда үстімізге бригадир келді. Көзі шатынап, ат үстінде отырып, бір істейтін жұмысты екі жасаған қолапайсыздығымызды, колхоздың жұмыс жоспарына кедергі жасағанымызды, бақырау қарагөртті осы жұмысқа әлі үйреттіген олқылықтарымызды айтып біраз сөйледі. Міне сол қарагөртті жетелеп Әбілғазыға келдім. Бригадирде алжасқан екен деді. Оның тұқым кеберінен дым қалдырмай боқтап. Қарагөртті тырмаға жегіп, загонды бір айналғанша күнді аттай ма? Онсыз да кәсілкі айдаушыларға әлі жете алмай келем. 165-ші бет. Қаншама шөп тырмаланбай жатыр. Бұл да бір Құдайдың қарғыс деген мал шығар. Не аузыңды тұштып естікке жарымайды, не мініске жоқ, не жұмысқа жарымайды. Бұйдасын түрде қоя бер, емін еркін жайылса бойына шыр бітер. Сен тапсырдың, мен алдым, кете бер. Айтпақшы деді, кішкенеден соң даусы жұмсарып. Тірағым, сен жігіт болып қалдың. Қызыл суға барғаннан кейін істейтін жұмыс жоқ. Ойын соңына түсіп, азып кетті. Ана шешіңі көмектес. Ашшағырдың бойында жыртылып айырылатын қара бауырдың жұмыртқасын теріп әкелсең де пайда ғой. Аман болдың. Тірі болсаңдар қатарға қосылып кетесіңдер ғой, дейді тұрмасының орындығына жайғасып жатып. Осылай қызыл судың басына көшіп келген едік. Барған жылы қаншама оқығым келгенмен жасым жетпегесін қабылдамады. Апама еріп күн сайын мектепке барамын. Алғашында бала аз болғасын ба, әлде зияны болмас, бір әріп болса да үйрене берсін дедім ба, қайдым. Елім берді ағай, апамның қасына отырғызып қойды. Бірақ көп ұзамай ойдағы қырдағы балалармен толыққасын арқамнан қағып келесі жылы келерсің деп үйіме жіберді. Оқымайтын қолы бос балалар күн жылда Ашшағырдың бойындағы қалың жыңғыл ішіндегі қара бауырға тұзақ құрамыз. Болмаса қосауыз мылтығын арқалап құсатуға шығатын Әбдіғали дүкеншінің маңында боламыз. Ол да бір пейілі кең адам. Құс түркітесің, болмаса жазым боласың демейді. Кей кездері ауылдағы жеке меншіктегі малдарды бағатын қойшының шаруасы шығып қалады. Ондай уақыттары орнын ауыстырамыз. Кезекке барып далада ұйықтап қалған мен үйге қатты ауырып келдім. Таңдайым жабысып, күйіп жанып барамын, содан төсек тартып қалыппын. Дәрігері жоқ ауылда он шақты күн кіресілі шығасылы болып жатқан мені әулие басына апарып, түнеткеннен кейін ғана бері қараппын. Бәлкім сәлен апам айтқандай, Зайыры күшті аруақтардың жетім балаға деген ниеті түзу болған шығар, әйтеуір құлан таза жазылып кеттім. 166 бет. Содан кейін бе, әлде Байғали ақсақалдың қасына отырғызып, осында жатқан адамдар туралы айтқан әңгімесінен кейін бе, әйтеуір мен осы ауыр іргесіндегі әулиеге құрметпен қарайтын болдым. Кейгездері қасымда ешкім болмаса да аралаймын. Шынын айтам, ондай уақыттарда өзіммен өзім болған ұнатамын. Қайтып келе жатқанымда жол бойында мені күтіп тұрған шешемді көремін. Қарағым-ау, көп бара бермеші, денсаулығың шүкір жақсарды. Кейбіреулер сенің жалғыз әулие үшінде жүргеніңді де әңгіме қылады дейді. Өзінің қорқынышын осындағы шағын дүкенге шайсы бола келген Байғали ақсақалға да айтқан. Жеңгей, көптің айтқан сөзінің бәрі дұрыс екен дей беруге болмас. Бала әулиеге барса, өзіне шапағат деген жерді періште көңілі сезетін шығар. Кім біледі, сонда жатқан адамдарға деген құрметі де шығар. Көзіміз көргені бар, бізден бұрынғы шалдардан естігеніміз бар. Кімдер жатқан жоқ онда, шама келсе құлағына құя бергеннің бөтендігі болмас. Өткенге деген құрмет бала жастан басталмағанда қайт етті. Содан мен ертіп әулие басына бар. Сен әкеңнен жас қалдың ғой қарағым. Қазіргі уақытта саған бұрын өткен ата-бабаларың туралы ешкімнің де әңгіме айтпағанын сеземін. Мына жатқан аруақтарға тіл бітсе, өз бастарынан өткен небір қилы тағдырларды сырғылып шертер еді. Кезінде осылардың әрқайсысы халқына тұтқа болған тұлғалар болатын. Ана жатқан Тұрмағамбет қазірет, ол осы өлкеге имандылығымен, үлкен адамгершілігімен белгілі. Оның баласы Размағамбетті көзі көріп дәмде сапарлас болған адамдар ортамызда әлі бар. Олар көп білгенімен ашыла бермейді. Қарағым-ай, сен нені білесің? Көп нәрседен көзіміз қорқып, көңіліміз жүдеп қалды ғой. Осы күндері кейбіреулер олардың артынан топырақ шашып, бар пәлені үйіп төгеді. Бірақ есіңде болсын, халық жүрегінен мәңгілік орын тепкен адам жаман болмайды. Қап түбінде біз жатпас деген бар. Ақыр түбі шындықтың айтылатынына, бір кездері оларды дәріптеп, атын құрметтеп атайтынымызға иманымдай сенемін. 167 бет. Бұлар саған тек қана ұрлас емес, жақындарың болады. 4 атадан қосыласыңдар. Аразекең ана бір аумал төкпелі замандарда бас сауғалап Иран жеріне кеткен. Бізге жеткен әңгімелер рас болса, алдап әкеліп түрмеге қамаған, ақыры ажал сол қапаста болыпты. Оның өлімі туралы да ел ішінде әртүрлі әңгімелер айтылады. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, оны бір Құдай ғана біледі. Өзінің бауырынан өнген балалары сол жақта дейді. Бала болсаң да асылдың сынығы деп айтып отырмын саған. Даңғаза дабырасы көп кейбіреулерге еріп, ұлы жолды орынсыз шаңытып жүрме. Түбінде бағыт алар, қайта түсер соқпағың осы аталар жол екенін ұмытпа қарағым. Әкеңді көзім көрді. Осы топыраққа өз қолыммен әкеліп қойғанмын. Кезінде ақылын да тыңдадық. Қошы болып қолтығынан да сүйедіп, пендешілікке салынғанын, жеке басының мүддесін қаузағанын байқамаппын. Білген ақылымды айтуды, қиналсаң қолтығынан сүйеуді борышым санайтыным да сондықтан. Бұл аруаға риза болсын дегенім, көп ұзамай оқуға барасың. Қазіргі заман оқыған тоқығандық болып келе жатыр ғой. Көптен озбаған мен көштен қалмауға тырыс. Әкеңнің атағына кір келтірме деп маңдайымнан сипап атына қонды. Бірте-бірте ұзап бара жатқан Байғали ақсақалдың артынан қарап әлі тұрмын. Анда-санда Қызылсудың басына келгенде әкем туралы бір ауыз болса да айтып кететін ақсақалды кей кездері елегізіп іздейтінде болдым. Мектепке барғанымына да біраз уақыт болды. 1-90-ды аяқтап бірге оқитын балалар ауылдарына кетті. Құм бетіне алғашқа қырау түсіп, терістіктен өңменіңнен өтер ызғар есе бастады. Шешеме еріп, күн сайын мектепке барамын. Оқу басталғанша ескі мектеп пен жатақхананың жыртық жамауын бүтіндеген боламыз. 168 бет. Ауыл ішінде балшықтан қалай болса солай соқтолап салған отын салатын сарайды жинастырамыз. Келімберді ағайымыз, ол әрі мұғалім, әрі директор, осы жерден әрлі-берлі өткен сайын тоқтап бұрышта жиналған азғантай қиға көз салып тұрады. Апырай, мына азғантай қи бізді стан шығарар мекен. Аздық қыладау, бір тірлік жасамасақ болмас. Ферма бастығынан бір-екі түйе сұрап алып, қыстық отынымызда қамдағанымыз жөн болар. Сен айналайын дейді маған қарап. Осындағы қолы бос балаларды ертең шақыр. Қиға барамыз дерсің. Бостан-бос еріккенше пайдалы іске ұмтылың. Бәрі де сендердің қамдарың деп маған тапсырма береді. Екі-үш күнде жабылып жүріп, қисалынған сарайды да толтырдық. Бәрі келді, міне, азамат болдыңдар деген осы. Енді емін еркін демалуға да болады. Осылай бір қараға жетіп қалатын шығармыз деп мәресере болды. Өзіміздің шаруа бітіріп, алғы салғанымызға бізде ризамыз. Каникул аяқталып, оқу қайта басталды. Келімберді ағайымыздың алдындала қамданғаны жақсы болды. Қарашаның ортасында танымсыз жауған қар басты да салды. Арты аязғыл осты. Үлкендер басын шайқап, күннің төтеннен басталған суықтығын әңгіме қылғанмен біздің құдайымыз берді. Әлде қашан дыңылдап қатқан құм шоқының үстіне шығып, сырғанаумен боламыз. Бірақ бұл сырғанақ бірімізге жақсы болғанмен мен сияқтыларға күйіп болмады. Аяғымдағы түйенің көнінен тігіп берген шоқайдың өмірі ұзаққа бармады. Табаным тесіліп, су-су болған шұлғауым сыртына шықты. Пеш жанында кептіріп қойған шоқайдың жыртық ұлтанына қарап тұрып, әттең ана қасымдағы Аманжол сияқты менің де әкем тірі болса, өмір су өтпес былғары етіп киер едім ау деп армандаймын. Енді міне, ойын түгілі үй алдындағы мектепке барғанша қары тапталған соққа іздеп жүргенім. Ойыма қанша алмайын десем де, өткендегі көрініс көз алдымнан кетпейді. Ойнап жүргенбіз кенет Аманжол. Алақай, әкем келе жатыр деп төбеден құлап келе жатқан атты адамның алдынан жүгірді. 169-ші бет. Жол бойы сүрініп бір-екі рет құлап та тұрды. Ат үстінен кейіп баласын алдын алған әкесі сағынып қалса керек, қайта-қайта құшырлана сүйеді. Қасымызға келіп отынан түсті. Біздің жамырай берген сәлеміміздің қайтарымы болмады. Қанжығасына бөктірген қомақты дорбасын алып, баласын жетектеп жатақхана ішіне кіріп кетті. Үлкен кісінің қатынқы қабағынан сескендік пе, әлде ақ көңіл өзбен берген сәлемімізді алмағанға өкпеледік пе білмеймін, біз орнымызда тұрып қалдық. Бірақ балалар әуестік көп шыдаттады. Сен баста, жоқ сен баста деп бір-бірімізді итермелеп есік алдына келдік. Аманжол дәуде болса қазір қарынға тыққан мойлы қордақты асырып жатқан шығар. Әлде біздің келуімізді күтіп, есік жаққа жалтақтап қарап отыр ма екен? Өйткені бұрын кімгіннің әке шешесі келсе де, әкелгендерін бәріміздің ортамызға қоятын. Айналайындар, бөліп жең. Біріңде жоғыңды бірің түгендесеңдер, құр болмайсыңдар деп, тауықтың балапандары шүпірлеп отырған біздерге ризалықпен қарайтын. Аманжол мен басқаларға қарағанда тонның ішкі бауындай жақындығым бар. Бір сыныпта оқимыз, бір партада қатар отырып, құрал сайманымызды да ортақ пайдаланамыз. Біздің үйге көбірек келетінді сол. Асып-тасып жатпасақ та кебеже түбіндегі нанды емін еркін сындырып жей беретіндігі тағы бар. Соған бола шығар, мен бастап есікті ашып ішкендік, ойымыз дәл шығыпты. Есік кереуеттің үстінде әкесі екеуі отыр, дорбасынан шығарып сары қағазға ораған піскен етті алдына қойыпты. Біз барғанда әкесі еңкейіп, Аманжолға етік кигізіп жатыр екен. Мұндайды әдемі етік болады екен ау. Құймақтай әп әдемі, жалғыз мен емес, бәрімізді әлгі етікке қарап қатып қалыппыз. Былғарының әдемі ісі бөлме ішіне жайылды. Қуаныштан көз жайнаған Аманжол бөлме ішінде әрлі берлі жүрді. Сонау таушықтағы әйгілі етікшіге арнайы барып тіктірдім. Екінің бірінің қолы жете бермейді ол кісіге. Сәл кеңдігі бар шығар, әдейі солай істедім. 170-ші бет. Оның қолынан шыққан етіктің жыртылғанын, е болмаса табаны қақырап сөгілгенін көргенім жоқ, тек бейіл емес, келесі жылда кейсің мұны. Өзің бей, мына тұрғандар көзі қызығып, аяғына сұғып жүрмесін деп біздерге ала көзімен қарады. Аманжол әкесінің тарлы сөйлегеніне қысылса керек. Келіңдер балалар, етшілік, мама арнайы беріп жіберіпті, таусылса қарынға тығылған қордақ та бар деп ығысып орын берді. Осы кезде әкесі, «Тәйтер» деді, зірк етіп. Әуелі өзің ауыз тимей тұрып, елді шақырғанын қай білдің? Шіленсіме өйтіп, босағасынан аттаған кез келгенге соңғы қағылағында сойып беретін нағашың жаман еді. Жаман болмай айтеді, өмір бойы қойбақса да алдындағы жекеменшік малының санын оңға жеткізе алмай әл жүрген жоқ па? Өзің тойып ал, қалса берерсің. Мыналар қазір оны қасқыр тартқандай қылып, саған құсқиығын ғана қалдырар. Бала дейтін ойнап жүрер болар еді. Бұлар болса түтін аңдыған жаман көршідей анталап жетіп келеді. Барыңдар, деді гүрілді. Бәрімізді орнымыздан қалай тұрып, есікке қарай қалай жүгіргенімізді білмей қалдық. Ұрлық істеген адамдай тезірек шығып кетуге, тағы да жанымызды ауыртар сөзді естімеуге тырыстық. Шығып бара жатып, артыма қарадым. Көзі жасаураған Аманжол бауырына тартқан әкесінің құшағынан жұлқына шығып, су жаңа етігімен жер шұқып тұр екен. Осыдан көп ұзамай, қолтығыма табаны тесілген шоқайымды қысып, Бешман шалдың үйіне келдім. Қолымның міскерлігі жоқтығын білесің, оның үстіне көзі құрғырда соңғы кезеңдері бұлыңғыр тарта бастады. Сау уақытымда өзгенікі болмаса да өз аяғыма соғатын кебіс мәсімді жамайтыным бар еді. Соған бола келген шығарсың, бәрі де қалды ғой, дегенмен балаңның жалаң аяқ қалғаны қиын болған екен. Меселіңді қайтармайын, әкеліп тастасын, бірдеңе қылармыз, деп шешеме. Мен барсам, Бешман қарт оның мұнысын ақтарып отыр екен. Тастап кете бер, ертең келерсің. 171 бет. Ат шоқай болған мен оны бүтіндеу үшін де біраз нәрсе керек. Көптен бері қолға алмағасын құралдарым әр жерде шашылып қалыпты. Ес өлсем, есегін қасқыр жейді деген осы, соларды түгендеп отырмын. Сенің шоқайың жыртылмағанда шашылған күйінде жата беретін еді, деді кеңкілдеп күліп. Бешман ақсақал шынын айтқан екен. Табаны енді тесілмесін деген оймен жамауын көп салды ма, әлде су тигесін созылып кетті ме, шоқайым бұрынғыдан да зор болып жалпайып кетті. Сыртынан қарағанда аяқ киімінің емес, сиырдың жапасы сияқты болып көрінеді. Табаны тым жалпақ болғасын шығар, тіпті қарға ізінде түсіп жарымайды. Бір жақсы қанша шұлғай орасаң да сия береді. Мейлі, дедім ішімнен, аяғым тоң болса болды. Есесіне сырғанақ теппенде ешкімге алдымды бермейтін шығармын. Көз алдыма Аманжолдың былғары исі бұрқырап тұрған құймақтай етігі тағы да елестеді. Арада біраз күндер өтті. Шешем кешке жұмыстан келіп, бір тартта пешке отын жағып жатып. Құдайдың күнінің жылынатын реті жоқ. Терістіктен соққан аязды жел бағытын өзгертер емес. Отында азайып келеді, малда өрістен дірдектеп ұшып келеді. Лақ тастамаса болды көктемгі күнге, соның уызына жетсек деп отырмыз. Алдалап жазға жетсеп кетер едік. Айтпақшы, бүгін келіндерді ағайын ертең ауданнан бір уәкіл келеді, дейді. Осындағы малшының балаларына аяқ киім әкелетін көрінеді. Үкіметтік көмегі білем шамасы, сенің де қызыл сирақ болып жүргеніңді біледі ғой. Сонда да құлағында жүрсін деп айтып қойдым. Қазір мал бақпағанмен кезінде соның соңында жүрдік емес пе, түсінетін шығар. Бұйырып жатса жақсы болар еді, деді. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Оқып жатқан әліппемді жаба салдым. Теле қайтадан ашып, төбе басынан шанасымен сырғанап келе жатқан баланың суретін тауып алдым. Қандай әдемі, басындағы бөркі де, үстіне күйген тоны да жап жаңа, әсіресе аяғындағы байпақты айтсаңша, әппақ ау әппақ, сыртына галош киіпті, ол сірә су жібере ме, шіркін аяғы қызыл қайнап жүретін шығар. 172 бет. Талай рет көріп, менде де осындай болса деп талай армандаған суретім осы. Бәлкім ертең ауданнан келетін уәкіл маған осындай ақ байпақ беретін шығар, деп ойлаймын. Сөйтіп жатса, мына суреттегі баладай ақ байпақты ойынға салып не жиным бар? Сабаққа ғана киіп барар едім. Сырғанаққа Бешман ақсақалдың жауап берген шоқайда жарайды ғой. Әр нәрсені ойлап, бұйығып жатып, ұйықтап кетіппін. Ауданнан келген уәкіл алдымен мектепті аралады, жататын, тамақ ішетін орындарды көрді. Едені жоқ мектептің іші көңіліне жақпаса керек. Қосындағы келіндерді ағайға ала көзімен қарады. Ағайымыз уәкіл келместен бұрын сыныптың бөлмесінде көп жүгірмеуді қатаң тапсырған, бірақ парта үстінде табжылмай қашанғы отырасың. Оның үстіне қырсыққанда қымыран риттегендей дәл осы күні бөлменің пеші тартпай қалды. Жаққан отын кейін шалқып түтін шүкірді. Амал жоқ, қайта-қайта далаға шығуға, есік ашып оғаны тазартуға тура келді. Осының үстіне келген уәкіл ығына жығылып, қасында жүрген ағайға ала көзімен қарамағанда қайтеденді. Содан не керек, қолындағы тізімін оқып, малша ауылдың балаларына аяқ киім тарата бастады. Бәрі бірдей емес екен, біреуге етік, біреуге бәтеңке дегендей, аты жөнін атап таратып жатыр. Кезек командолға келгенде, үлестірушінің қолына қап түбінен аппақ байпақ түсті. Не екенін білмеймін, жүрегім шым ете түсті. Қолына байпақты ұстаған уәкіл. Сен неге фамилияң аталған да бері келмейсің деді даусын көтеріп. Ағай деді Аманжол дауыс тірілді. Менің етігім бар, оны мынаған берейікші деп мені егімен нұсқады. Оның шоқайының жыртылып қалғанына көп болды. Иә, мәке, солай істесе де болады. Жағдайларда мәз емес деп келе жатқан келіндерді ағайға уәкіл. Мен осында жұмсағанда өз басыңмен ештеңе шешпестің, ана қылысудың басындағы бөкмұрын баламен ақылдасарсың, болмай жатса келінберттен көмек сұрарсың демеген шығар. Берген тапсырма малшы балаларына таратылсын деген, сендерге қатысы жоқ. Мүмкін тағы да ақыл айтарсың, жөн сілтерсің жолдас директор деп ағайға даусын көтере сөйледі. 173 бет. Келіндерді ағайымыз қай уақытта да бетінің қызылы шығып жүретін адам еді. Уәкіл сөзінен кейін тіпті қып-қызыл болып кетті. Орынсыз сөз естігеніне ме, әлде ашуланғаны ма, оны айыра алмадық. Уәкіл зорлап отырып, ақ байпақта ақыры Аманжолға алдыртты. Малшы баласы болып есептелмегендіктен маған аяқ киім тиесілі болмады. Кеудемді керіп келе жатқан өксіпті зорға тежеп далаға шықтым. Мұржасы қисайып, олар болмас болып селдір түтін шығып жатқан үйіме қарата жүгіре жөнелдім. Соңында келе жатып, бірдеңе деген Аманжолдың не айтқанында айыра алмадым. Көзім бұлдырап, артыма қарағанымда қолына ақ байпақты ұстап, селтиіп тұрған Аманжолды көрдім. Уәкіл кеткеннен кейін Аманжол келіндерді ағайға барып, байпағын маған беретінін айтыпты. Бірақ досым қанша зорласа да, мен ақ байпақты кимедім. Олай істесем, бірде әкесі келіп тағы да маған ұрсатындай, болмаса ойда жоқ та әлгі уәкіл келіп, аяғымнан жұлып алып, қайтадан Аманжолға беретіндей көрдім. Біз бірінші сыныпты бітіргенде Қызылсуның басындағы бастауыш мектептің жабылатыны белгілі болды. Жаздың ортасында 2-3 машинамен келген адамдар мектептің азғана құрал жабдықтарын тиеп әкетті. Пайдаға жарамайды деген кейбір заттарды әкеліп есептеп шығаратын болды. Ескі жамбылға былтыр киілген аяқ киімдер ортаға үйілді. Бұларды өртіп не қыламыз деді Келінберді ағай орталықтан келген өкілге. 174-ші бет. Осындағы адамдарға таратып берейік. Дүние болып жарытпайтыны белгілі, малына жабу болса да пайда емес пе? Жоқ, болмайды деді өкіл. Әуелі бұларды балтамен шауып, содан кейін ғана өртейміз. Тапсырма солай, ертең пәленшеге беріпті, түгінші алып кетіпті деген әңгіме тарамау керек. Пайдаға жарамайды деген актіні жазып кетіп, қалмағаным қандай ақыл болған? Өзіңе салса осындағы қатын қалашты бір-бірімен жағаластырып, қырғын жасайды екенсің. Шырағым, біз партияның көрсеткен жолымен жүріп үйренген адамбыз. Құдай жолы сауап болады деген ертегіңді қой, үкіметтің саясаты үшін біз керек болса әкемізбен де келіспейміз. Балтаның жүзіне түскен киім кешек, жамылғылар туралып жатыр, өкіленді пайда қаспайдау дегенде барып, жанып жатқан отқа лақтырды. Ұлтаны сөгіліп қалған аяқ киімдер де кезегін күтіп, қапталында жатыр. Кенет менің көзім солардың ортасында ақ байпаққа түсті. Әлі мені ұрмапты сол күйінде. Сонда барып оны Аманжол досымның маған сақтап көп кимегеніне тоздырмауға тырысқанын ұқтым. Алдыма қанша келсе де дегенінен қайтпай оның айтқанына көнбегенім үшін өзім сол жерде ренжідім. Кенет бір ой келді. Досымның ақ көңіліндей болған ақ байпақты туратқым келмеді. Қанша жалынып сұрасам да құшырлана балта сілтеп отырған мына кісінің бермейтіні белгілі. Білдірмей алып кеткенімді жөн көрдім. Көзін ала бере қолтығыма қысып үй жаққа бұрылдым. Аяғыма тас байлағанда жүрісім өнер емес. Тұңғыш рет жасаған ұрлығыма қысылғандықтан ба, әлде қазір біліп қалады ау деген қорқыныштан ба, әйтеуір тұла бойым дірілдеп барады. Әшейіндегі тиіп тұрған үйімізді алыстап кеткендей. Осы уақытта мына жердегі байпақ қайда кетті деген дауысты естіп кідірдім. Аяғым желімден қалғандай не әрі не бері қозғала алмадым. 175-ші бет. Әй бала, кері қайт деп айғайлады өкіл. Қара мұны жұдырықтай болып, әкел адам байпақты. Амал жоқ, сүйретіліп кейін қайттым. Қасына келіп, үн-түнсіз қолына бердім. Байпақты айналдырып қараған өкіл. Я, көп келмепті. Есідерді ойын соңындағы бала болса, табаны әлде қашан тесілер еді. Алдын ойлайтын ақылды бала екені көрініп тұр деді. Не ойлағанын білмедім, ол байпақты ұстап әрі-бері отырды. Келінберді ағай тағы да бірдеңе айтысы келгендей, жалтақта біресе өкілге біресе маған қарады. Мен басымды шайқап, араша сүпеуін өтіндім. Түсінсе керек үндемеді, өкіл бір уақытта барып, балтасын қолына алды. Мен теріс айналып, аяғымды сүйретіп, үйге беттедім. Қайта-қайта тілтенген балта ақ байпақты енді пайдаға аспайтындай қылып, турап жатты. Қаралай көңілім босады, бұл ақ байпақтың бұйырмағанына емес, өзі кимей мен үшін сақтаған аман жолдың досымның ақ бейлін кезінде түсінбегендігімнен келген жас еді. Өз алдыма Байғали ақсақал келді. Өмірдің кей адамдарға қызығынан қиындығы, жылуынан ызғары көп болады қарағым. Бірақ оның мәңгілік емес екенін ұмытпа. Сен қазір қалт-құлт еткен жыртық қайық үстіндегі адам сияқтысың. Бірақ бойыңды жылытып, жаныңды жадыратар шуақтың бәрі алда. Сондықтан ілгеріге деген сенімінді жоғалтпа. Жақсының тәлімін ал. Өнегесін тұт, сонда ғана дегенің жетесің деген сөзі құлағыма келгендей болды. Өз ойыммен келе жатып, үйге келгенімді де байқамаппын. Кіреберіс маңдайшадағы боз торғайдың қызыл ауыз балапандары анасының жем әкелгеніне қуана қиқылдап жатты. 176-ші бет.